Добрый вечер. Вы слушаете «Громадский радио». У микрофона Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. И сегодня мы целый день, сначала утром, а теперь вечером, ведем наш специальный проект, который называется «Киев-Донбасс». Специальный он, потому что мы его делаем для наших слушателей в Донецкой и Луганской областях. Мы говорим в основном о Донбассе, о проблемах людей, которые живут на Донбассе или оттуда выехали, о вынужденных переселенцах, об воинах, которые принимают участие в антитеррористической операции. И также мы затрагиваем темы, которые всеукраинского масштаба, всеукраинского или даже мирового значения, но, как мы тут в редакции предполагаем, очень интересны нашим слушателям в Донецкой и Луганской областях. И сейчас с Андреем Сайчуком мы расскажем, о чем будет наш вечерний эфир.
Буквально через минуту будем говорить с волонтером Анастасией Рожинской о лагере для детей из прифронтовой зоны из Луганской области.
И наш коллега, ведущий и глава правления Громадского радио Андрей Куликов по телефону из Мариуполя будет с нами и расскажет об интересном проекте, который называется «Риторика мира».
Также послушаем программу Ирины Славинской «Антенна». Она разговаривала с поэтессой Марианной Кианоской о том, как война изменила поэзию.
Во втором часе начнем разговор с Алексеем Дроботом и Владиславом Титовым. Это киевляне, участники Автомайдана. И вот после Автомайдана эти люди, которые никогда ранее не занимались и не интересовались общественными всякими проектами, вступили в общественное объединение «Українська спілка по рятунку». Это такой некий аналог добровольной народной дружины. Вот я думаю, что нашим слушателям в городах и селах Донецкой и Луганской области будет интересно, как это работает по-новому и действительно на добровольных началах.
Ну и завершение у нас будет с волонтером Дарьей Тихоновой из общественной организации «Результат», которая приехала с передовой. Она там возит все необходимое местным жителям. Словом, будем говорить о том, чем можно помочь местным жителям с прифронтовой зоны перед новогодним праздником. Итак, как и обещали, начинаем мы нашу сегодняшнюю послеобеденную программу уже с волонтером Анастасией Рожинской, которая уже в студии. Добрый день, Анастасия.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, пожалуй, да, потому что уже темно за окном. И будем говорить сегодня о лагере для детей. Вообще, лагерь для детей звучит как-то жестковато на самом деле, да. Но и истории непростые, потому что это дети из прифронтовой зоны, из серой зоны, которая такая, она как бы и под украинским контролем, но не так там все просто. И это дети, некоторые из них, это дети, которые потеряли и родителей в результате войны, вот, другие. Но они многое видели, мы, может быть, как уже говорили, мы вот разговаривали о том, что, может, слишком многое для детей. И на самом деле это инициатива, но я сейчас лучше об этом будет рассказывать Анастасия, как этим детям помочь хотя бы на какое-то время их оторвать от того, где они живут, чтобы они немножко, не знаю, как бы помочь им психологически в том числе. Вот, и для этого есть такая инициатива, там помогли посольство Чехии, выделили средства, а также Киевская областная администрация для того, чтобы вот организовать этот отдых детей на одной из баз отдыха под Киевом. Ну, Анастасия, расскажите больше об этом.
Ну да, организационную часть также делала «Восток-СОС» организация. Слава богу, не было детей, которые потеряли родителей либо близких.
В этом именно заезде, потому что это уже не первое.
Да, да, было два заезда. Во втором было 111 детей, в первом тоже было больше 100. Они все
насмотрели... Какой век этих детей? Возраст.
Возраст с 8 до 16 лет. Это такие села, как Крымское, Счастье, Широкино, самые-самые прифронтовые села.
Где обстрел совершенно не редкость даже сейчас в это время.
Да, и власть у них была то наши, то не наши. И, скажем так, все сидели по подвалам и попадали под обстрелы и видели, ну, скажем так, те вещи, которые не должны видеть дети. Были такие детки, которые никогда в жизни не выезжали со своих сел. Соответственно, для них это был первый выезд куда-то.
Это какого возраста дети?
От 8 до 16 лет. В принципе, отряды распределялись так же, то есть не по возрасту, а именно по тем селам, как они приехали, для того, чтобы ну, дополнительно там, не создавать им стрессовые ситуации. И так как они, в принципе, многие учатся вместе, то, ну, скажем так, для них это было комфортней.
Расскажите о специфике работы с этими детьми, как оно, что, какая методика вообще? То есть это же ну, непростой, наверное, подход к ним должен специальный.
Ну, ничего такого специального, скажем так, мы не делали. Единственное, что было обусловлено о том, чтобы не было, не использовалась никакая символика ни на одежде, ни там при выборе песни к мероприятию, ни, скажем так, ну, вечерние кинофильмы мы выбирали такие, чтобы минимально, скажем так, там была какая-то агрессия, либо еще что-то. Потому что, в принципе, для них это, ну, я думаю, что может оставить какой-то осадок. Они обычные, здоровые, творческие дети, и, скажем так, единственное, что нужно просто, им нужно внимание, как и всем детям. И когда они включаются во что-то, да, ты им предлагаешь, то очень здорово, потому что генерируются какие-то новые идеи, они довольны, заняты, и, ну, скажем так, лагерь, ну, смена, это 18 дней, для детей это с 8 утра там, до отбоя 22:30, это постоянная занятость, то есть они участвуют в конкурсах, учатся, бегают, там, играют. Ну, а для вожатых это такой нон-стоп практически без сна, потому что мы как бы готовили для них еще что-то, помимо того, что проходило на протяжении дня.
Какие-то праздники, может быть, для них новые, Святого Миколая? Или это не попало в смену?
А, кстати, было у нас такое.
Вот интересно, какая реакция, потому что в разных регионах были свои традиции, а сейчас в связи с тем, что от 1,5 по официальным данным до 2 миллионов по неофициальным данным переехали в другие регионы из Донбасса, да, и там увидели новые традиции. То вот интересно, как люди реагируют на эти традиции, а тем более интересно, как реагируют дети.
У нас Николайчик был немножко раньше. Волонтеры с Белой Церкви передали подарки каждому ребенку, и мы подкладывали им их под подушку, ну, старались так, чтобы их не разбудить ночью. И утром, соответственно, наблюдали за реакцией, и один мальчик с моего отряда, он мне проснулся и говорит: «О, вы смотрите, что нам принесли», начинает рассказывать, а потом говорит: «А вы знаете, это просто в Киеве Николай 19-го приезжает, а у нас он вообще-то раньше».
Понятно. А, ну, понимаю, до Нового года далеко еще, но, возможно, у вас было такое вот как занятие или такое вот развлечение, составление планов, желаний на будущий год. И если такого не было, но вы можете говорить, о чем мечтают эти дети. И чем это отличается, например, их мечты, их желания от их сверстников тут на Киевщине или других регионов Украины?
Ну, у нас как бы не было такого, скажем так, для всего лагеря загадывания желаний. Это было в каких-то игровых, либо в играх, либо там на тренингах каких-то мы говорили. Ну, чаще всего это звучит то, что хотелось бы, чтобы все было нормально, чтобы закончилась война. Они... Даже самые маленькие, они не боятся этого говорить. То есть для них это просто уже есть их быт, с которым они живут. Но это все, ну, оно приносит им только расстройства какие-то, скажем так, ну, проблемы и так далее. Поэтому они хотят, чтобы это все скорее закончилось.
Ну, лагерь находится в Киевской области, да, и, не знаю, спрашивали ли вы у них, ну, наверняка, да, был ли страх у этих детей, что они едут сюда, в Киев, не говорили ли им кто-либо, не знаю, там, соседи, взрослые тети и дяди, ну, чужие, да, не родители, очевидно, что тут бандеровцы, ну, как мы это иногда слышим из средств массовой информации об этих историях устрашающих, как было с этими детьми?
Но самое интересное, что вот я для себя анализировала, какое распределение, скажем так, детей, которые за Украину и, там, допустим, за другую сторону, либо которые нейтральны, то это где-то соотношение 70 на 30.
70 про украинское, да?
А, вот, но...
Они не боятся эти вот 30 как-то так ярко, спокойно выражать свою антипатию к Украине или симпатию, не знаю, там, к России, ЛНР, ДНР?
Нет, они не боятся, они открыты, ну, это дети, вы понимаете, что они это показывают, например, в выборе цветов на рисунке, в рисунках и во всем остальном. У нас не было агрессивных каких-то конфликтных ситуаций. Было пару моментов, когда там кто-то нарисовал флаг, а кому-то это не понравилось, но агрессии не было. Вообще на протяжении всей смены, слава богу, не было агрессии. Интересная история была с той стороны, что меня удивило. Я думала, что это все, скажем так, только в Фейсбуке шутят. Одна девочка, ну, ее повезли в Ахмадет, потому что что-то там с сердцем, ну, в общем, справку сделали, видно, перед отъездом, ну, и ей нужно было поехать на обследование. Ее повезли, и сопровождающие, которые привезли детей, закреплены, ну, они за каждым отрядом, говорили нам, что оттуда уже идут слухи, что детей привезли на органы. И на самом деле, ну, просто это, Как?
Родители боялись отдавать детей? Как вообще, кстати, какой критерий, как их отбирали, этих детей?
Ну, насколько я знаю, что по-разному. Причем самое интересное, некоторые говорили, вот ребята нас военную отправили, некоторым предлагали родителям в школе. Ну, соответственно, так и отбирали. Просто зависит еще от поселка, потому что есть очень маленькие села, есть такие уже, которые как, ну, районного типа.
Я напомню нашим слушателям, в студии программы «Киев-Донбасс» волонтер Анастасия Рожинская. А у микрофона Наталья Соколенко и Андрей Сайчук, и мы продолжаем нашу программу, которую можно слышать в Донецкой и Луганской области. Анастасия, если вам известно, вот откуда эти дети, ну, те, которые постарше, черпают информацию о том, что происходит в Украине, в мире, между кем на самом деле идет война?
Я знаю, что, ну, конечно же, контакт. Это ужас какой-то. И,
ВКонтакте вы имеете в виду?
Да, но они как бы общаются только ВКонтакте.
А ну, почему ужас?
Ну, потому что они, ну, вообще дети как бы привыкли сейчас, да, общаться посредством социальных сетей. И у нас это просто было какое-то вот, ну, даже проблема. Мы им говорили, ребята, типа, ну, выключите телефоны, ну, что это такое? Мы же тут говорим с вами. Вот. А очень многие, они, вот те ребята, которые были у меня в отряде, это Крымская, Широкино и еще очень там несколько маленьких сел, они много общаются с военными, как они говорят, потому что как известно, коммуникации разрушены, и у них даже продукты в школу доставляются с помощью там какой-то, ну, я так понимаю, там, военной техники, потому что централизованного какого-то завоза продуктов, ну, там оно не всегда есть. Ну, вот так вот.
И
ну, конечно,
это общение, что оно дает? Как, оно с каким знаком вообще?
Я так понимаю, что это общение дает, скажем так, они после этого выбирают сторону, потому что есть такие ребята очень настроены, ну, патриотично, и потому что вот у них много общения с военными. Либо у многих, кстати, многие уезжали в Россию, у многих родственники есть в России, соответственно...
Уезжали и вернулись.
Да, ну вот во время боевых действий, да. Соответственно, это тоже определяет их какие-то взгляды. Но, в общем-то, у них нету, скажем так, там, мы за этого президента, либо за того. У них есть хорошо, либо плохо. Потому что если, например, русские дают продукты за какие-то куски снарядов, то для ребенка это хорошо, да, это ребенок с малообеспеченной семьи.
Что значит за куски снаряда? Это обмен,
ну,
такой?
Был, да, у них, ну, были такие вот, что они там искали какие-то, ну, я не помню там, что конкретно, но то есть ребята рассказывали, что давали колбасу за там, мины, либо за... Ну, я не знаю, точно не могу сказать, что это было.
То есть, а есть и какие-то примеры, когда общение, оно со знаком минус военными, то есть, наоборот, дети после этого как бы недоверием прониклись, или что, я не понял?
Было, ну... Ну, одна такая ситуация, это про которую рассказал там парень, ему 14 лет, это, скажем так, такой очень возраст для парня, ну, вообще, это уже подросток, это не ребенок, и... Ему один доброволец из нашего одного известного батальона угрожал пистолетом. И он, ну, как бы, по его рассказам, он был неадекватен. И, соответственно, как бы, ну, то есть для него это самая стрессовая ситуация, которая была, потому что, ну, как бы, я так понимаю, что ребенка угрожали, ну, серьезно. Вот, и, ну, скажем так, такое очень тяжело слушать и... ну, понимать, что оно все, конечно же, есть на самом деле, потому что...
Ну, а вы пытались как-то рассказать версию того, что происходит на самом деле на востоке Украины этим детям, хотя бы тем, которые старше?
Мы не говорили о политике.
Вообще?
Нет. Ну, они приехали реабилитироваться, мы говорили о тех вещах, которые им будут нужны в жизни. Возможно, мы пытались за этот короткий срок, ну, заложить в них какие-то вот такие самые важные жизненные принципы и помочь им. Помочь им отдохнуть и переключиться.
Ну что ж, спасибо большое. Напомню слушателям, у нас в студии была волонтер Анастасия Рожинская, рассказывала о лагере в Киевской области, который оздоровительный лагерь. Вот сейчас специальная смена для детей из Луганской и Донецкой области, которые сейчас в очень сложных условиях, к сожалению, проживают в непосредственной близости от боевых действий. Ну а мы продолжаем, и с нами на связи через несколько минут должен быть Андрей Куликов, который нам расскажет о проекте «Риторика мира», который он проводит в Мариуполе. Вот показывает звукорежиссер, пока мы налаживаем связь. Я думаю, самое время сказать, где можно слышать громадское радио. В Донецкой области это «Волна Ваха» на частоте 103,8 FM, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6 FM. И в Луганской области это город Старобельск 90,2, поселок Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно. И поселок Зариновка, поселок городского типа Зариновка 103,7 FM. Мы делаем этот проект «Громадское радио», журналисты «Громадского радио» делают с начала ноября, и наша цель говорить на те темы, которые интересны нашим слушателям в Донецкой и Луганской области, и мы говорим о местных проблемах, об АТО, о проблемах переселенцев, ну а также о том, что происходит в целом в Украине, какие процессы, изменения, реформы идут, и все-таки мне показывает, что пока нет связи с Андреем Куликовым, а есть уже связь с Андреем Куликовым. Вы нас слышите? Алло, Андрей?
Алло,
да, добрый вечер. Андрей Куликов, наш коллега, журналист и ведущий «Громадского радио», сейчас находится в Мариуполе, и там он принимает участие в проекте, который называется «Риторика мира». Это проект вообще для кого, Андрей?
Проект, он в основном для студентов Мариупольского государственного университета, но и для местных журналистов. Одно уточнение, я сейчас уже по дороге из Мариуполя.
Ага. Да, и в связи с чем вот возникла необходимость в таком проекте? Не хватает понимания, как надо говорить о мире, в то время как совсем рядом под Мариуполем идет война, иногда и обстрелы случаются в самом Мариуполе?
Да, собственно, еще вчера были, утром были слышны на окраинах города взрывы и звуки выстрелов, и многие люди были очень встревожены расположением в Водяном и около этого населенного пункта. Но, тем не менее, очень показательно, что именно в Мариуполе такая инициатива появилась провести семинар, провести как бы мнение, дискуссию о том, насколько, не дожидаясь окончательного урегулирования, которое еще неизвестно на самом деле, когда настанет, необходимо уже сейчас стараться говорить точно, не накрывать всех какими-то ковровыми обвинениями и не считать, что на одной стороне не распространяет мнение, что на одной стороне штат, а на другой стороне все настолько плохо, что нельзя думать о ведении диалога. Ну, вот. Этот проект происходит в сотрудничестве с Агентством международного развития Соединенных Штатов Америки, но главная инициатива тут принадлежит Мариупольскому государственному университету, где и студенты, и преподаватели на факультете социальных коммуникаций и филологии озабочены тем, что нужно искать пути к диалогу, а официальные органы на это не обращают, по их мнению, особого внимания.
Андрей, а какие настроения в Мариуполе? Там насколько готовы говорить о мире простые люди? Вот, тем более, что вы упомянули, что слышно, даже сегодня утром было выстрелы.
Да, на самом-то деле, похоже, что говорить о мире готовы все. Другое дело, что... Ну, или почти все. Другое дело, что, по моему впечатлению, особенно не меняются настроения среди мариупольцев. Те, кто был за Единую Украину, они так и завышают, остаются за Единую Украину. А те, кто был против, те, кто поддерживает так называемую, скажем, Донецкую Народную Республику, они за эту так называемую Донецкую Народную Республику. Люди прибывают, и те, и другие, как бы на своей точке зрения, и очень редко готовы слушать друг друга. Вот для того, чтобы журналистов местных и будущих журналистов научить тому, как можно доносить другую точку зрения до аудитории, собственно, эти занятия, этот семинар и происходил. Очень с интересом встретили там выступление Натальи Гуменюк, председатель общественной организации «Громадские телебачения», в которой непростые процессы происходят. А Наталья, кроме того, очень опытная журналистка-международница. Она работала во многих конфликтных зонах по миру. И вот, к сожалению, ей приходится работать теперь в Украине с очень похожими проблемами, очень похожими трагедиями.
Андрей, спасибо вам большое. Желаю вам благополучно доехать до Киева. И я напомню нашим слушателям, это программа «Киев-Донбасс». С нами на связи был Андрей Куликов, который вот возвращается сейчас из Мариуполя, а там он принимал участие в проекте для журналистов и студентов факультета журналистики, который называется «Риторика мира». А мы через несколько секунд продолжим. И далее в нашей программе авторская программа Ирины Славинской «Антенна». И в ней сегодня речь пойдет о том, как война влияет на украинскую поэзию. Ирина Славинская для разговора на эту тему пригласила поэтессу Маріанну Кіановську.
Ви слухаєте Громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І це наступний епізод програми, що називається «Антена». Ця програма присвячена різноманітним культурам в Україні і поза Україною. І сьогодні ми поговоримо про українську поезію у такому ракурсі, на який я дуже сподіваюся, під час форуму видавців, що наближається. І в рамках програми форуму запланована дискусія, що називається «Жінка і війна». І мене дуже цікавить аспект, зокрема, роботи поезії і поетів і поеток із війною. І поруч зі мною в студії Громадського радіо Маріанна Кіановська. Доброго дня.
Доброго дня.
І, напевно, почнемо з такого найглобальнішого запитання. Ти у своїй поетичній роботі як відчуваєш і взаємодієш із війною?
Я думаю, що в певному сенсі, як всі. Тобто я є споживачем новин, я є споживачем того вуличного гамору, який теж не уникає теми війни. Але, напевно, моя особливість в тому, що я намагаюся ці речі осмислювати, і в тому числі замислюючись над тим, яким буде майбутнє, і що ми повинні винести з цієї війни як досвід, і про що не можна мовчати, і тому що я, власне, в режимі цього слухача новин і споживача гамору вулиці, я стикаюся все частіше з тим, що з'являється така несподівана річ, коли події ще не закінчилися, а табу вже почали з'являтися. От мене оця система нових табу, про це не треба говорити, про це не варто говорити. А давайте ми про це скажемо якось інакше. Вона є шокуючою, тому що зазвичай табу виникає постфактум. Тобто учасник подій, він не має потреби в табуюванні, бо він є учасником подій.
А табуювання яких тем ти відчуваєш, якщо це можна розширити?
Ну, насправді, от тематично це важко окреслити. Тобто це просто, це приблизно формат того, що якщо ти своя людина, ти розумієш, про що прийнято говорити, а про що не прийнято. Це є такий своєрідний навіть маркер розпізнавання свій-чужий. І коли ти стикаєшся з цим масово, то одна з думок, яка, може, не є першою, але вона є неминучою, вона, власне, стосується того, що яка ж велика частина суспільства не є учасником цих подій. Тобто непристойно говорити про війну, про поранених, про якісь інші речі, якщо от можна сидіти на каві, просто пити пиво, наприклад.
У цьому контексті я пам'ятаю мою розмову із Любов'ю Якимчук, котра також дуже особистісно переживає війну, і як споживачка новини, як людина, чия родина безпосередньо взаємодіє з цією війною. І Люба висловила таку фразу про те, що війна спричинить зміну української поезії, що українська поезія такою, як була раніше, у довоєнні часи бути не може. Чи ти згодна з цією думкою, і якщо так, то, можливо, ти вже відчуваєш якісь тектонічні рухи?
Ну, це абсолютно правда, тільки, як будь-яка правда, вона є в кожній своїй іпостасі інакшою. Тобто, звичайно, що те, що під цим має на увазі Люба, воно, очевидно, не зовсім збігається з тим, про що думаю в цьому контексті я. І взагалі, ну, саме питання змін, воно є складним, бо іноді те, що сталося в певний момент, воно є невидимим, а воно проявляється через кілька років. Зрештою, феномен помаранчевої революції 2014 року, який був невидимим впродовж більш ніж 10 років, чи майже 10 років, він є одним з доказів того. І з тих речей, які можна в контексті поезії говорити, то багато в кого, в тому числі в Люби, в тому числі в мене, в тому числі в Остапа Славинського, в тому числі в Галі Крук, в тому числі в Юлі Мусаковської, ну, я, напевно, можу перелічати півсотні авторів, хто різко змінив поетику, або принаймні в певній тематиці прийшов до якоїсь іншої мови, яка до того не була притаманна. Бо, наприклад, я пам'ятаю, що навіть говорилося про те, що Остап Славинський на події Майдану зреагував таким своєрідним для нього жанром, як хоку. От я, якщо говорити про мене, то я почала писати багато верлібром. Якщо говорити про Галю Крук, то вона навпаки прийшла після свого такого досить регулярного верлібру до мови, яка повторює якісь такі ритмічні структури властиві для українського мелосу. Тобто, але в кожному це сталося, якби ця зміна відбулася на глибшому рівні, ніж тематика. Тобто ми не просто почали писати про війну, іноді люди намагаються не писати про війну, але ці зміни приходять просто як те, що у тебе змінюється дихання.
В цьому ж контексті можна окремо згадати про появу такої поезії, яка спрямована на те, щоб писати про війну. Ці речі часто корелюють із якимись патріотично-виховними речами, вони мають собі риси громадянської лірики. Як ти ставишся до появи такого роду текстів? Яке місце вони посідають у тому, що пишеться в Україні, в тому, що видно? Наприклад, у соціальних мережах або в якихось таких любительських шерах?
Ну, якщо так дуже коротко про це говорити, я постараюсь дуже коротко сказати, то, по-перше, ми недооцінюємо того, що соцмережі, вони присвоїли собі такий цікавий простір існування не зовсім поезії, як те, що колись було альбомною лірикою. Тобто це не література, але це є спосіб реагування безпосереднього на події тут і тепер. Вони можуть бути високохудожніми, тобто вони можуть сприйматися як високохудожні, якщо це пише майстер слова. Вони можуть залишатися, власне, виявом моментальної емоції, яка прочитується багатьма, бо, власне, соцмережі, вони дуже зручні для віршів.
Ну, але і живе недовго таке писання.
Але й живе недовго. Але з іншого боку, якби формула того, що такого типу тексти видаються книжками чи антологіями, вона не міняє якби того, що фактично це є все-таки альбомна лірика, це не література. І тому мені іноді шкода спостерігати за зусиллями людей, які намагаються от якомога швидше видати лірику Майдану, якомога швидше видати лірику, пов'язану з агресією Росії, якомога швидше видати от все, що рухається патріотичного і так далі. Тому що насправді літературою є далеко не все написане.
Згадала, що цього літературного року виходить декілька книжок, що присвячені війні, не тільки не художніх, але і художніх текстів, романів. Як ти ставишся до цього і чи, як це сформулювати, чи можеш ти на себе приміряти настільки швидке реагування на воєнні події, їх фіксування?
Ну, я тут, напевно, ще так, повертаючись трошки до того, про що ми раніше говорили, я хочу сказати, що дуже суттєва річ, що те, що почалася війна, вона змінила метамову. Вона змінила мову самопису. Тобто ми фактично самі того не усвідомлюємо, але ми почали інакше говорити, описуючи себе, описуючи інших в ситуаціях, в реаліях. Тобто навіть елементарна рефлексія «я є тим». Наприклад, я знаю людей, які там в якийсь момент казали «я там журналіст, те», а тоді «ще я трохи волонтер». Зараз людина каже «я волонтер», тоді все інше. Насправді, це не настільки дрібниці. Це дуже серйозні речі. І коли оці матриці транспортуються в літературу, то ми бачимо, власне, дуже глибинні зміни літератури. І якщо, наприклад, говорити про прозу, і не тільки про прозу, то, як не парадоксально, але військовий досвід, досвід переживання війни, він є ідентичний. Він є, якщо читати поезію, написану на івриті, яка розповідає про події, які відбуваються в Ізраїлі. Якщо читати Міленко Єрговича, який описував балканські події, і зрештою, я вважаю, що він один з найгеніальніших письменників, доступних нам до читання, який, власне, проговорив певні речі, то тут відбувається от як кругообіг води. Тобто, з одного боку, література оперує вже створеною мовою самоопису, і вона опирається на те, що вже сказано, з іншого боку, вона дуже багато привносить. І мені здається, якщо брати цей момент, який зараз є не в режимі там року, а в режимі певної тяглості, то ці події, які стаються в тому числі на рівні текстів, бо текст – це теж подія, вони дуже сильно змінюють через нас наше майбутнє. І одна з речей, яку я недавно так намагалася обдумати, вона стосувалася того, що, якби це краще сформулювати, що ми насправді не зовсім свідомі того, наскільки кожен з нас є активним діячем цієї мови. Якщо згадати навіть мову Майдану, ну про це легше говорити, бо минув рік, як багато слів з'явилося. А насправді кожне слово, воно було кимось сказане вперше. Так само є дуже багато формул, які засвоєні і повторюються, які пов'язані з подіями в АТО. Але мені здається, і про це говорить, власне, Міленко Йоргович, він це постійно повторює, що ми повинні думати не про те, як війна змінює тих людей, які на війні, а ми повинні постійно думати про те, як люди, як ця війна, яка там для декого є непомітною, нібито непомітною, як вона змінює наше мирне життя. Тому що якраз у ті речі, які ця війна привносить в мирне життя, вони виявляться найсуттєвішими, і вони можуть виявитися чимось тим, що стане для нас наступними сходинками, які ми будемо, якби, ну, вони будуть вести нас вгору і вперед, а можуть виявитися тим тягарем на плечах, який нас просто придавить і з яким ми не зможемо дати ради. І Міленко Йоргович в Вінниці на інтермеццо, на фестивалі, де він був почесним гостем, він сказав дуже важливу річ, що найголовніша річ, яку від нас зараз, якої від нас домагається Росія, це щоб ми почали ненавидіти. Тобто, щоб ми почали оперувати в тих категоріях, мислити, що от є ворог. Ворог, безумовно, є. Але ми повинні робити акцент на тому, що є захисники. І тоді зовсім інакше формується ставлення до смерті, зовсім інакше формується ставлення до трагедії і так далі. Бо я трошки більше, ніж тиждень тому я повернулася з зони АТО. І мене потрясла розмова, яку я чула, просто була свідком. Одна молода людина питалася в хлопця в камуфляжі, ну ти ж вбивця. Ну і фактично людина на війні, вона не може не вбивати, але ми повинні донести до суспільства і зафіксувати це в реаліях культури і мови, що ті люди, котрі стоять зараз на сході, завдяки яким танки не їздять по Києву і по Львову, що це захисники. І що навіть в криміналістиці є поняття самооборони, і дії, вчинені в тому, якби в рамках самооборони, вони не кваліфікуються як злочин. Але, власне, ми повинні оперувати цим от поняттям захисник, поняттям любові. Ми повинні постійно проговорювати, і це повинно війти в мову і в матрицю сприйняття і реагування, ставлення до іншого. Тому що це ж війна, яка впливає на наше ставлення, в тому числі до інших українців, так? Тобто, хто такі донецькі вороги, чи просто люди, які опинилися не там, не тоді. Вони, в принципі, попри деякі все-таки речі, які мені важко зрозуміти, в тому числі, наприклад, оця величезна явка на цей от псевдореферендум і так далі. Але це все-таки люди, які не створили цю війну, ця війна прийшла зовні.
Мар'яна Кіяновська у програмі «Антена» на громадському радіо. Ми говоримо про поезію та війну, про зміну мови і про те, як убезпечити зміну мирного життя внаслідок війни. Розмови з Мар'яною Кіяновською хотілося би продовжити вже згаданим сюжетом про поїздку у зону АТО. Я знаю, що ти там буваєш, ти привозиш книжки у місцеві бібліотеки. Розкажи про цей досвід. І досвід виступів перед вояками, і досвід спілкування з мирними мешканцями.
Поїздки безпосередньо на передову в мене було дві. В першій ми були з Галею Крук. Ми їхали з харківською групою волонтерів «Доброчинець». В поїздці, котра була приурочена до Дня Незалежності, з письменників була тільки я. Але, власне, я як людина, яка намагається працювати в культурі, я ще внаслідок певних спостережень, розмов, я зрозуміла, що якщо солдати нагодовані, якщо в них є що стріляти, якщо вони мають що взутися і мають що вдягнути, в них виникає проблема, а як же ж провести час, коли ти нечисто зброєно ремонтуєш амуніцію, тобто що робити, про що говорити. І сталося так, що я побачила на власні очі, тобто це абсолютно досвідні речі, що книжка на фронті є абсолютно потрібною річчю. І не потрібно казати, що книжка – це елемент тільки мирного життя, тому що людина, в якої в руках зброя, в неї є ще більша потреба думати, рефлексувати, тому що вона, оці от головні наші метафізичні питання, вона, по-перше, їх проживає абсолютно оголено, тому що бути чи не бути, воно на війні отримує сенс абсолютно прямий. Крім того, я побачила, що хлопці насправді не дуже мають можливість проговорювати певні сюжети, бо добре, коли є група, де є історики дипломовані і так далі, які можуть розповідати про певні речі, а переважно це люди з вищої освіти або просто якісь рефлексуючі, глибші люди, які не мають можливості оперувати фактажем. І коли я зараз готувала цю поїздку свою, то величезна кількість людей з Львівського такого довкола літературного і літературного середовища збирали гроші саме на книжки. І, ну, щоб було зрозуміло, що купувалося? Купувався Тімоті Снайдер, там «Криваві землі», купувався Норман Девіс «Історія Європи», купувалася Міленка Яровича, я закуповувала, купувалися книжки про Норильське повстання. Тобто такого плану речі, які, може, не є балетристикою, але які допомагають формулювати питання і, можливо, частково дають якісь відповіді. І в деяких місцях, наприклад, в добровольчому батальйоні «Азов», в Нацгвардії, ну, і в інших місцях, ми були вже ніби не вперше. І в першій поїздці ми теж везли книжки і лишали їх там, але це була ніби не цілеспрямована робота. І виявилось, що книжки, які ми залишали, вони стали основою для бібліотек. Я сьогодні бачилася з Оленкою Герасим'юк, вона кілька днів тому обвінчалася з бійцем Дуку, і вона розповідає про побут бійців і каже, от абсолютно всі підвіконня, батареї і підлога під підвіконнями заставлена книжками. Тобто, насправді, десь кілька місяців тому прийшло це усвідомлення, що книжка на війні – це щось дуже важливе. І я хочу, власне, це підкреслити, що те, що я поїхала з книжками, це не є щось унікальне. Оці бібліотеки в військових підрозділах, вони почали з'являтися, вони почали формуватися вже самими бійцями, тобто хлопці самі привозять книжки, і мені це дуже нагадує оцю бібліотеку на Майдані. Тобто мені здається, що це явище того самого порядку, і мені дуже важливо це ще в тому сенсі усвідомлювати, що, на мою думку, нарешті в нас запрацювала культура, котра пішла, якби, тобто вона стала рухом знизу, а не зверху вниз. І завдяки тому, що Майдан перезапустив певні процеси, в тому числі завдяки тому, що вімкнулася оця на абсолютно масовому рівні матриця притаманна культурі в принципі. Це матриця символічного обміну, коли є потреба дарувати, і оцей жест дарування – це є один з ключових актів культури. МОЗ каже, що культура починається з того, і цивілізація, що хтось відчуває потребу молитися, і що хтось відчуває потребу принести щось в дар. От, і, власне, в Радянському Союзі, мені здається, от дар як такий не функціонував. А без оцього розуміння, от, власне, в категоріях антропології символічного обміну і оцього дару, як явища соціокультурного, ми не можемо навіть героїзму зрозуміти, тому що героїзм і самопожертва – це є вища форма оцього дару. Тобто ти приносиш своє життя. Ну, я, може, зараз не зовсім про книжки говорю, але мені здається, що це напряму пов'язано з трансформаціями, які переживає і буде переживати література, поезія, але в тому числі ставлення до літератури. Коли хлопці, які там закінчували профтехучилище, коли вони беруться читати фантастику або Марію Матіус, або Шкляра, мені здається, що це дуже важливо, бо 10 років тому вони такої потреби, можливо, і не мали.
Хочеться ще торкнутися сюжету такого, як «Жінка і війна». Чи ти бачиш можливості для розгортання цієї теми, особливо жіночий досвід війни? І я тут говорю не тільки перебування на передовій, не тільки про перебування на окупованій території, але про якісь, напевно, більш метафізичні речі, як про переживання.
Ну, по-перше, війну не можна виграти, не можна перемогти, якщо ти постійно не тримаєш в умі майбутнє. А майбутнє – це мирні практики. І мирні практики, вони тримаються на жінках, в принципі. Тобто, я є людина тих переконань, які можна назвати феміністичними, але я думаю, що в моїй системі все-таки я би говорила радше не про права жінок, а про права людей. Але є конкретні прояви щоденного життя, повсякденності. Все-таки майже все тримається на жінці. І оцей момент того, що саме жінки, це були люди, які розливали чай на Майдані, саме жінки зараз готують оці пакетики сухих борщів і так далі. Це все, цього всього теж не можна змінити. І про це не можна забути. Я зараз хотіла б, якщо можна, так чуть-чуть зовсім в бік сказати. Для мене зараз ситуація з АТО, вона мені дуже сильно нагадує підтримку мирним населенням Української повстанської армії в Галичині після війни. Тобто, фактично, от ці досвіди, вони є абсолютно в певному сенсі спільнокореневими. І є урок того періоду, про який в тому числі говорить Оксана Забужко, про який в тому числі говорить Тімоті Снайдер, що, на превеликий жаль, жінки того періоду, тої епохи, вони були на цілі десятиліття забуті. Якщо взяти біографічні довідники УПА, я можу говорити про два, які я тримала в руках, то там на 300-400 імен 5-6 жінок.
І, наскільки я пам'ятаю, статтю, до речі, на цю тему, на тему участі жінок в УПА, яка не одна така стаття є в збірці, що присвячена участі жінок у Другій світовій війні, нещодавно вона вийшла друком, Оксана Кісь, львівська історикиня, одна з її упорядниць. Там, зрештою, ця ситуація також значною мірою відзеркалена, і йдеться про те, що навіть у той час, не зараз, коли ми говоримо про забуття, а в той час, коли це було тодішня, теперішня дійсність, було доволі аналогічно. Це було дуже приховані, дуже невидимі посади, без можливості, реальної можливості бути видимою, як бойова одиниця.
Ну і мені здається, власне, тому принципово говорити про жінку на війні. Тому що є Надія Савченко, є тисячі жінок, які, ну, ми ж постійно бачили жіноче обличчя на передовій. Тобто жінка на війні це насправді, можливо, навіть більше, ніж чоловік на війні, тому що чоловік має більше шансів бути героєм. А жінка, вона в силу того, чим вона займається, вона робить щоденні речі, які дуже важко описувати в категоріях подвигу. Ну, от, наприклад, в Тернополі є Лілія Мусіхіна, волонтерка. Ну, це абсолютно щоденне життя, яке зводиться до збирання берців, до формування якихось пакунків, до шукання протезів, ще щось. Це не є людина, яка стріляє, але мені здається, що, власне, оцей тип діяльності – це не менше, ніж те, що відбувається в армії, бо ми всі пам'ятаємо, чим була наша армія півтора року тому, і насправді тільки завдяки волонтерському руху, який величезною мірою, ну я не буду там казати наполовину, чи більше, ніж наполовину, але це і просто жінки, кожна з яких щось робить. І тут є ще один дуже важливий момент щодо жінки на війні, який не стосується волонтерства, який не стосується пам'яті. Це просто жінка, яка чекає хлопця, чоловіка, сина. І мені здається, що це теж така не зовсім проговорена, але страшенно важлива роль жінки на війні. Тому що чекати, ті, хто чекали, знають, що чекати, можливо, найтяжче. І це така теж невидима робота, тому що це чекання конструює певний простір. Емоційний, ментальний, але також і словесний. Тобто певні речі говоряться, і вони входять якби в структури. Тобто вони стають оцим кореневим явищем, ну, на якому виростає все інше. А якщо говорити в тому такому, ну, ніби дуже прикладному сенсі, то мені здається, що наше суспільство, власне, воно через те, що тема жінки на війні майже не порушується, власне, в специфічному режимі, як жінка на війні, воно недостатньо доросле, щоб сприйняти навіть певні меседжі. І мені здається, що саме проговорювання теми жінки на війні, можливо, навіть з не дуже приємними подробицями, це є шлях подорослішати, тому що коли дитина росте, вона раптом стає здатною сприйняти не тільки матір, яка там доглядає, варить, їсти і так далі, а вона стає здатною сприйняти, що те, що мама від чогось відмовилась, щоб зробити те або те. І, власне, тут теж така річ, про яку я хотіла би сказати, що ця війна неможлива без жертовності. І якщо жертовність чоловіків, вона є, ну, якби її простіше сформулювати, то жінка, вона від дуже багатьох речей відмовляється через цю війну. І майже всі, з ким я спілкуюся на ту тему, це є абсолютно осмислені відмови. Ну, таке.
Далі нашу розмову. Я нагадаю, до речі, що ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Антена». У студії працює Ірина Славінська. Я спілкуюся з Мар'яною Кіяновською. Ми зараз закінчили сюжетом «Жінки і війни». Хотілося б, напевно, завершити нашу розмову читанням поезії. Я знаю, що є щонайменше дві поезії, які ти могла б нам прочитати.
Ну, так сталося, що я вчора вночі їх написала. Це є вірші з трошки більшого циклу, які описують реалії Львова. Треба сказати, що у Львові на вулиці Чахова, про яку зараз буду йти мова, знаходиться військовий госпіталь і, власне, вірш. Від руки. Листи пишуться від руки. Повторює він на вулиці Чахова. Під таблицею, де сказано, що під час війни Йозеф Рот іноді жив тут у свого рідного дядька. Він запам'ятає це місце і як не плакати, щасливий, що може запам'ятати медсестру Марію, її прохолоду і спеку, голуба під шовковицею. У них у військовому госпіталі в 23-й палаті 9 ніг, 9 рук було, 9 вух, 9 очей. 9 днів нині. 4 пам'яті. Дощ позмиває чорнильні плями, та щось же залишиться. А я усміхаюся, повторює він, майже як вдома. І другий. Ну, тут алюзія на червоне – це любов, а чорне – це журба. І напис «Люба журба» – це реальний напис. Написи перед війною проростають на стінах, як пліснява. Стріт-арт – це те, що вціліє, мабуть. Уламком продряпано «Люба журба» і пронизане серце. Неначе у сні, коли все нерухоме, голі луганські будинки здригаються, кровоточать, вікна болять. Мама мила раму, мама має рану. А у Львові в мами немає рани. У Львові інше червоно-чорне. Evergreen. І я якось, тільки вже коли написала цей вірш, я зрозуміла, як це корелює з подіями в Києві, де головним гравцем була свобода. І то таке.
Мар'яна Кіяновська. У програмі «Антена». Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
Ну, ми з Андрієм Сейчуком продовжуємо ефір Громадського радіо, програму «Київ-Донбас». Ми, да, так, кстати, Наталія Соколенко і Андрій Сейчук. Ми ще будемо цілий час з вами в ефірі. Через пару минут будуть новості, а поки саме время напомнити, на яких частотах ви можете слышать програму «Київ-Донбас» і вообще круглосуточно програми Громадського радіо. І так, Донецька область, Волноваха, 103,8, Краматорск 103,2 і Краматорск, кстати, і Славянск, Красноармейська, Дмитрова 99,6.
Ну і в Луганській області Старобельськ 90,2, Широком 101,8, Біловодськ 92,6, Білолуцьк 100 ровно мегагерц і 103,7 это поселок городского типа Зоряновка.
Ну і в других населених пунктах можна пробувати ловити наш сигнал, як пишуть наші слушателі із Донецька і Луганська, там также вот Луганские, в частности, на южных кварталах есть устойчивый прием. И в Донецке также даже в центре можно ловить сигнал Громадского радио. Не всегда он устойчивый, но все же такая возможность есть. И слушать круглосуточно в любой точке мира Громадское радио можно через наш сайт громадскерадио.орг. Пишется через H в начале H, то есть громадскерадио.орг. И там такая кнопочка «Наживо» или «Прямой эфир», если вы выбираете русскоязычную версию сайта. И там программы Громадского радио. Я напомню о прямоэфирных проектах. Это кроме программ «Киев-Донбасс», которые выходят ежедневно с 12 до 2 часов и с 17 до 19. Также утром у нас выходит программа «На свежую голову», а вечером «Громадская хвыля». Во все остальное время наши авторские подкасты и выпуски новостей. И вот сейчас очередной выпуск новостей от Громадского радио.